Օտոմի սպիտակ ֆիգուրն աստիճանաբար դուրս եկավ մթությունից։ Նա նստել էր մահճակալին մոտ քաշված բազկաթոռին։ Ձեռքերն ուժասպառ կախ էին ընկել, իսկ գլուխը ետ ընկած հենվել էր բազկաթոռի թիկնակին։ Ես վեր թռա տեղիցս և նայեցի նրա երեսին։ Նա սառն էր ու գունատ։ Շնչառությունը մարել էր շուրթերին։ Ես բռնեցի նրա ձեռքը և այն պաղ էր սառույցի պես։ Ես բարձր ձայն տվի Օտոմիին, համբուրեցի նրա ճակատը, բայց նա չշարժվեց ու չպատասխանեց։ Շուտով լույսը բացվեց, և ես հասկացա, թե ինչ է կատարվել։ Օտոմին մեռած էր։ Նա ինքն էր կյանքից հեռացել, ընդունելով մի թույն, որի գաղտնիքը հայտնի է միայն հնդկացիներին։ Այդ թույնն ազդում է դանդաղորեն ու առանց ցավի, մինչև վերջ պահպանելով մտքի պայծառությունը։ Եվ Օտոմին ինձ հետ այդպես տխուր ու դառնորեն խոսում էր, երբ արդեն կյանքը լքում էր նրան։ Մահճակալին նստած ես աչքս չէի հեռացնում նրանից, լացել չէի կարողանում, այլևս արցունք չէր մնացել և, ինչպես արդեն ասացի, ոչ մի բան չէր կարող խախտել իմ տարօրինակ հանգստությունը։ Թախից ու անասելի քնքշությունն էին համակել ինձ։ Այդ ժամին ես Օտոմին ավելի ուժգին էի սիրում, քան երբևէ, ավելի կաթոգին, քան կենթանի ժամանակ, և սրանով արդեն շատ բան է ասված։ Ասես նրան ես նորից տեսնում էի ծաղկափթիտ հասակում այնպես, ինչպիսին էր նա իր թագավոր հոր արքունիքում։ Ես տեսնում էի նրա աչքերը, երբ նա իմ կողքին տեղավորվեց զոհաքարի վրա։ Ես հիշեցի այն հայացքը, որ չսասանեց ինձ մահվան դատապարտող կույտ լաուակ կայսրի ցասումից։ Ես նորից լսեցի նրա վշտագին ողբը մեր առաջնեկի դիակի վրա։ Ես տեսա նրան սուրը ձեռքին սպանված տլասկալանցու գլխին կանգնած։ Շատ բան հարություն առավ իմ հիշողության մեջ այն տերտում լուսաբացի ժամին, երբ ես նստել նայում էի անշնչացած Օտոմիին։ Նրա ասացների մեջ ճշմարտություն կար։ Ես իմ առաջին սերը մոռանալ չէի կարողանում և հաճախ երազում էի տեսնել Լիլիի դեմքը։ Բայց Օտոմին իրավացի չէր, երբ ասում էր, թե ես իրեն չեմ սիրել։ Ես սրտանց սիրել էի նրան և հավատարիմ էի մնացել իմ երդումին։ Բայց թե որքան թանկ էր նա ինձ համար, այդ ես իսկապես հասկացա միայն այն ժամանակ, երբ արդեն մեռել էր։ Այո, մեր միջև անդունդ էր ընկած, որը տարեց տարի ավելի ու ավելի խորանում էր։ Մեզ բաժանում էին ցեղը և հավատը, որովհետև ես գիտեի, որ Օտոմին երբեք չի կարողացել բոլորովին հրաժարվել իր հին սնահավատություններից։ Այո, երբ ես տեսա, թե Օտոմին ինչպես էր երգում մահվան երգը, սարսափը համակեց ինձ և միառժամանակ նա զզվելի էր ինձ համար։ Բայց ես կներեի նրան, որովհետև դա նրա այրյան մեջ էր։ Բացի այդ, վերջին և ամենավատ զանցանքը նա կատարել էր իր կամքից անկախ։ Եվ եթե այդ ամենը մոռացվեր, մնում էր մի չքնաղ ու ազնիվ կին, որ արժանի էր մեծագույն սիրո ու հարգանքի, մի կին, որը երկար տարիներ եղել էր իմ հավատարիմ կողակիցը։ Այսպես էի խորհում ես այն ժամին և այսօր էլ այսպես եմ մտածում։ Օտոմին ասաց, թե մենք բաժանվում ենք ընդմիշտ, բայց ես հավատում եմ և հուսով եմ, որ այդպես չէ, որովհետև գիտեմ, որ մեզ երկուսիս շատ բան կներվի, և նրանք, ովքեր այստեղ երկրիս երեսին թանկ ու սրտակից են եղել միմյանց համար, երբևիցե կհանդիպեն մի այլ աշխարում։ Վերջապես ես վեր կացա, որ օգնություն կանչեմ և միայն այդ ժամանակ իմ վզին ինչ-որ ծանր բան զգացի։ Այդ խոշոր զմրուխտներից կազմված այն մանյակն էր, որ Կուաուտեմոկը տվել էր ինձ և ես ընծայել էի Օտոմիին։ Երբ ես քնած էի եղել, նա իմ վիզն էր գցել այդ մայնյակը և նրան կապված մի փունջ իր երկար մազերից։ Այդ երկու իրերից ես գերեզմանում էլ չեմ բաժանվի։ Օտոմիին ես թաղեցի հնադարյան հանգստարանում, իր նախնիների և մեր երեխաների աճյունի կողքին։ Դրանից հետո երկու օր անց ես Բերնալ Դիասի ջոկատի հետ ճանապարհ ընկա դեպի Մեխիկո։ Կիրճը մտնելիս ետ նայեցի Սոչիների քաղաքի ավերակներին, որտեղ ապրել էի այնքան տարի և թողել բոլոր նրանց, ովքեր թանկ էին ինձ համար. Ես ետ էի նայում տխուր ու երկար, ինչպես մեռնողն է նայում իր անցած կյանքին, մինչև որ վերջապես Դիասը ձեռքը գցեց ուսիս.
«Հիմա դուք միայնակ եք, բարեկամս», ասաց նա. «Ինչ եք մտադիր անել»։
«Ոչինչ», պատասխանեցի ես. «Ինձ մնում է միայն մեռնել»։
«Երբեք այդպիսի բան մի ասեք», առարկեց նա. «Դուք ընդամենահազիվ 40 տարեկան եք, իսկ ես 50-ս վաղուց եմ բոլորել, այնուամենայնիվ ես մահվան մասին չեմ խոսում»։ «Լսեցեք, դուք Անգլիայում բարեկամներ ունեք»։
«Ունեցել եմ»։
«Խաղաղ երկրներում մարդիկ երկար են ապրում. Վերադարձեք նրանց մոտ. Ես կաշխատեմ ձեզ Իսպանիա ուղարկել»։
«Լավ, կմտածեմ», պատասխանեցի ես. Սահմանված ժամանակին մենք հասանք Մեխիկո, այդ նոր և ինձ համար օտար քաղաքը, որ վերակառուցել էր Կորտեսը. Այնտեղ, որտեղ մի ժամանակ Թեոկալ լիներ, որի վրա ինձ պետք է զոհաբերեին, այժմ կառուցված էր մի տաճար, որի հիմքում շարել էին ազտեկների այլակերպ կուրքերը. Քաղաքն առաջվա պես լավն էր, բայց արդեն ոչ այնպես չքնաղ, ինչպես Մոնտեսումայի Թենոչ Տիտլանն էր, և այնպիսին երբեք էլ չի լինի։ Նրա բնակիչները նույնպես փոխվել էին։ Այն ժամանակ նրանք ազատ ռազմիկներ էին, իսկ հիմա ստրուկներ։ Մեխիկոյում Դիասն ինձ համար օթևան գտավ։ Հարգելով ինձ շնորված ներումը, ոչ ոք ինձ չէր հալածում։ Ես սպառված մարդ էի և ոչ ոքի վտանգ չէի ներշնչում։ Տրտմության գիշերվան և քաղաքի պաշտպանությանը իմ ունեցած մասնակցությունը մոռացվել էր, իսկ իմ ապրած տարաբախտությունների պատմությունը կարեկցություն էր առաջացնում նույնիսկ իսպանացիների մեջ։ Մեխիկոյում ես մնացի 10 օր, տխուր տրտում թափառելով փողոցներում և Չապուլտեպեկ բլրի լանջերին, որտեղ առաջ կանգնած էր Մոնտեսումայի քաղաքամերձ պալատը, որի մեջ առաջին անգամ տեսել էի Օտոմիին։ Երբեմնի հոյակապ տեսարանից ոչինչ չէր մնացել, բացի մի քանի հնադարյան մայրի ծառերից։ 8-րդ օրը փողոցում ինձ կանգնեցրեց մի հնդկացի։ Նա ասաց, որ իմ մի հին բարեկամն ուզում է տեսնել ինձ։ Ես հետևեցի նրան, ինքս ինձ զարմանալով, թե ով կարող է լինել դա, որովհետև իմ բարեկամներից ոչ ոք չէր մնացել։ Հնդկացին ինձ տարավ նոր փողոցներից մեկի վրա կառուցված մի գեղեցիկ քարաշեն տուն։ Այստեղ ես ստիպված եղա մի մտնեցրած սենյակում նստած մի քիչ սպասել։ Հանկարծ մեկը դիմեց ինձ ազտեկական լեզվով. «Բարև, Թեյուլ»։ Այդ տխուր քնքուշ ձայնն ինձ ծանոթ թվաց։ Ես հայացքս բարձրացրի։ Իմ առաջ կանգնած էր իսպանացու հագուստով մի հնդկացի կին, որը դեռ գեղեցիկ էր, բայց թույլ, ասես ինչ-որ հիվանդություն կամ վիշտ մաշել էր նրան։ «Դու Մարինա ինչ ես ճանաչում, Թեյուլ»,
հարցրեց նա,
և ես հիշեցի նրան դեռ իր խոսքը չավարտած։ «Իսկ ես այ, թեև դժվարությամբ, բայց ճանաչեցի քեզ»։ «Այո, Թեյուլ, վիշտը և ժամանակը մեզ երկուսիս էլ փոխել են»։
Ես նրա ձեռքը բռնեցի և համբուրեցի։ «Որտեղ է Կորտեսը»,  հարցրի ես։ Նրա ամբողջ մարմնով դող անցավ։
«Կորտեսն Իսպանիայում է և իր դատավեճն է վարում. այնտեղ նա ամուսնացել է ուրիշի հետ, Թեյուլ. Շատ տարիներ առաջ նա ինձ վրընտեց և կնության տվեց Դոն Խուան Խարամիլյոին, որն ինձ հետ ամուսնացավ փողի համար. Կորտեսն իր լքած սիրուհու նկատմամբ առատաձեռն էր»։
«Եվ Մարինան լաց եղավ»։ Աստիճանաբար ես իմացա նրա ամբողջ պատմությունը, բայց այստեղ դրա մասին չեմ գրի։ Առանց այն էլ նա ամբողջ աշխարհին հայտնի է։ Երբ Մարինան իր դերը խաղացել էր և այլևս ոչնչով օգտակար չէր Կորտեսին, նա լքել էր նրան։ Մարինան ինձ պատմեց, թե ինչպիսի տանջանքներ է կրել ինքը և ինչպես է Կորտեսի երեսին գոռացել, որ այսուհետև նա ոչ մի գործում հաջողություն չի ունենալու։ Եվ նրա մարգարեությունը կատարվել էր։ Մենք խոսում էինք 2 ժամից ավելի։ Նրա պատմությունը լսելուց հետո ես սկսեցի պատմել իմ մասին, և նա խղճահարությունից լալիս էր։ ինչ էլ որ լինի, Մարինան բարի սիրտ ուներ։ Հետո մենք բաժանվեցինք, որպեսզի այլևս երբեք չհանդիպենք։ Բայց գնալուցս առաջ Մարինան ինձ ստիպեց մի քիչ փող նվեր վերցնել, և ես այդ ողորմությունն առանց ամաչելու ընդունեցի, որովհետև իրոք աղքատ էի և ամաչելու բան չունեի։ Այսպես էր դասավորվել Մարինայի բախտը։ Սիրո համար նա դավաճանել էր իր հայրենիքը և ինչ պարգև ստացավ իր սիրո և դավաճանության դիմաց։ Բայց ինձ համար նրա հիշողությունը, այդ բարեսիրտ բարեկամի հիշատակը միշտ սուրբ կմնա։ Չէ՞ որ Մարինան երկու անգամ փրկել էր իմ կյանքը և ինձ չլքեց նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Օտոմին վիրավորեց նրան ամենախիստ խոսքերով։